Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 13 сентябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Алдыда уктуруубузда. Америка Кошмо Штаттарында билим алып, кийин IT тармагында иштеп белгилүү Cybertech компаниясынын Чикаго бөлүмүн жетектеп турган Эсен Ниязов эмне үчүн жакшы жумушун таштап Кыргызстанга кайтып келди?
Биз Америкадагы эле жасаган жумушубузду алып келип, Кыргызстанга эле жасап койсок болду деген темабыз. Ошондой ойлогон темабыз өтпөй калат экен да Кыргызстанда. Анан
азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн кеңири угабыз. Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн жаш калемгерлер Афина Бакирова, Эрлан Жумагазиев, Айзат Кудайберди кызынын чыгармачылыгына токтолобуз.
Сентябрдын сепкили баскан жүзүндө ишенимдүү айтылбаган сүйлөмдөр, дабын унтуу, бүгүн ичкен кофемдин уктап калуу, угуп жатып шопенде.
Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Токтосун Шамбетов микрофондо.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Катардын баш калаасы Дохада Талибан кыймылы менен расмий Кабулдун өкүлдөрүнүн ортосунда Ооганстанда 19 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотууга багытталган сүйлөшүүлөр башталды. Тарыхый жаран салтанаттуу азем менен ачылды. Ага Ооганстан өкмөтүнүн Кошмо Штаттардын расмий өкүлдөрү жана Талибан кыймылынын жетекчилери катышты. Салтанатта сөз сүйлөгөн Катардын дышкы иштер министри Мухаммед Бен Абдулрахман Алтани жааташкан тараптар бир чечимге келип, жеңүүчүсү жана жеңилгени жок тынчтык келишимге жетиши зарыл экенин белгиледи. Ал эми оогандардын сүйлөшүүгө катыша турган тобун жетектеп барган Абдулла Абдулла бул күн өлкө тарыхына согуштун жана элибиз туш болгон кыйынчылыктар аяктаган күн катары кирет деп билдирди. Быйыл февраль айында АКШ Талибан менен дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол койгон документте Кабул менен талептери туткундарды айырбаштагандан кийин сүйлөшүүлөр башталары айтылган болчу. Германиянын чалгындоо мекемесинин башчысы орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын научок деген коркунучтуу заттан ууланган деген маалыматты тастыктады. Бул тууралуу жума күнү германиялык Der Spiegel басылмасы жазды. Анда федералдык чалгындоо кызматынын башчысы Бруно Каль жабык жыйында Навальныйдын ууланган зат жөнүндө айтып берген. Бул маалымат бирок расмий ырастала элек. Буга чейин Германиядагы Die Zeit Алексей Навальный жаңы коркунучтуу заттан ууланганын жазган болчу. Ишенимдүү булактарына таянган басылма уу атайын кызматтардын лабораториясында жасалышы мүмкүн экени белгиленген. Басылма жазгандай, немис бийлиги саясатчынын чай ичкен чынысына же чайына уу чачылган болушу ыктымал экенин айтып жатат. Иликтөөдө Навальный суу ичкен желин бөтөлкөнүн оозунан жана саясатчынын колунан уунун калдыктары табылган. Диазет кылмышкерлердин планы боюнча Навальный Томскиден Москвага жеткенче көз жумууга тийиш болгон. Бирок учкучтун учакты чукул кондурушу менен тез жардам кызматынын дарыгерлери саясатчыга ууга каршы атропин дарысын куйган үчүн гана ал тирүү калган деп эсептейт. Орус бийлиги немис дарыгерлерин саясатчыны ууландырган деген алгачкы бүтүмүн четке каккан болчу. Жергиликтүү кабарлардан мэрия экинчи жолу санитардык эреже бузган тойконаларга кылмыш иши козголорун эскертти. Бишкек мэриясы шаардагы эпидемиологиялык абалдын курчуп кетишин алдын алуу үчүн коомдук тамактануучу жай, кафе, ресторан жана тойконаларга көзөмөлдү күчөтүү тууралуу буйрук чыгарды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы маалымдады. Коомдук тамактануучу жайларда санитардык эрежелерди бузган учурда бузуулар жөнүндө кодекстеги беренелер менен териштирүү башталат. Ал эми экинчи жолу эреже бузган аныкталса, жазык кодексинин 280 беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу менен сотко чейинки өндүрүшкө алынат. Мэрия шаардыктарды коомдук тамактануучу жайларда той, куран окутуу сыяктуу жапырт иш чараларды өткөрбөөгө чакырды. 12 сентябрда жанга катталган 67 адамдын көбү Бишкек шаарында, 20 адам Жалал Абад облусунда, 14 Ош облусунда, 10 Баткенде 9, Ысык Көлдө 7, Чүй жана Нарында 3, Табаста 1 адамдан коронавирус табылды. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон, бирок жапырт иш чараларга чектөөлөр бар. Президент Сооронбай Жээнбеков партиялар үгүт иштериндеги эл менен жолугушууларда санитардык эрежелерди сакталбай жатканын айтты. Президент 13 сентябрда КТРКнын биринчи радиосу менен болгон маегинде эл башкарам деген партиялар коомчулукка үлгү болушу керектигин белгиледи.
Партиялар азыркы кырдаалда саясий гана маданият эмес, социалдык да маданиятка таасир этип жатышат. Мына көрүп жатабыз, үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Айрым партияларда эл менен жолугушууларда маска тагынуу, социал дистанцияны сактоо деген жөнөкөй нормалар сакталбай жатат. Майда деп буга мааниси бербей койгонго болбойт. Эл башкарам, элдин тагдырын чечем деген азаматтарыбыз бул маселеде да эл үлгү болуш керек деп эсептейм.
Актер кеңешинин 120 депутаттан турган 7 чакырылышына шайлоо 4 октябрда дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4 сентябрдан бери жүрүп жатат. Айрым партиялар аймактарды кыдырып, эл менен жолугушууларды өткөрүп жүрүшөт.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 13 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, катуу шамал болот. Аван температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 24-19 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 22-27, Чүйрөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 26-28 градус ысык болот. Турубузду азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантайын. Бүгүнкү каарманыбыз Эсен Ниязов. Кошмо Штаттарда 9 жылдан бери иштеген Эсен жакында эле Кыргызстанга кайтып келиптир. Ал IT тармагында иштеп, белгилүү Cybertech компаниясынын Чикаго бөлүмүн жетектеп турган. IT тармагын өнүктүрүү үчүн мекенине кайтып келген Эсен Ниязовду кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Эсен Ниязовдун Кыргызстанга кайтып келгенине бир айдан ашып калды. Албетте, 9 жыл Кошмо Штаттарда жашаган Эсенге кайрадан жаңы шарттарга көнгөнгө туура келип жатат.
Ошо көп жыл болгон үчүн бир аз көнүп кетүү кыйын болуп атат. Негизи ошо жөнөкөй эле жашоо стили болсун, элдер менен сүйлөшүү же бизнес перспективасынан караганда да көп эле айырмачылыктар бар да. Эми өзүбүз Кыргызстанда төрөлүп өскөндөн кийин кайра эле ошол эске түшүп атат, кайра эле эстеп атабыз дегендейчи. Бул эми баягы жашоонун айырмачылыгы. А бирок негизинен ошол IT боюнча максат кылып келдик эле, ошол IT'ге кызыккан жаштарды көрүп, IT'ге умтулган жаштарды көрүп, наоборот, баягы мотивация алып, жеке мотивация алып, ушундай толкундануу жаштар менен иштешелим деп турам да.
Эсен Ниязов 28 жашта Баткен облусунун Карабак айылында туулган. Кадамжа шаарындагы кыргыз түрк лицейин бүтүргөн. 2011 жылы Work and Travel программасы аркылуу Кошмо Штаттарга кетип, ал жакта калууну чечет. Алгач Медисон шаарындагы техникалык коллежге тапшырып, кийин Висконсин университетин аяктайт. Соңку 2 жыл Cybertech IT компаниясынын Чикаго бөлүмүн жетектеген.
Эсен Ниязов менен бир жыл мурда Кошмо Штаттарда Cybertech компаниясынын Чикагодо өзү жетектеген кеңсесинде жолуккан элек. Ал жакка күнүгө кечинде ондогон адамдар келип билим алып жатканын дагы көргөнбүз. Ошол жакта курган маегибизден кыскача үзүндү.
If you log out and then log in from some different computer, like you're going to see the same thing, right? It's not going to disappear or it's not going to be more unless somebody changed it to whoever is requesting.
Бул жакта негизи 2 жыл мурда мен өзүм ошо Вашингтонго барып, Алтай окуп ошолор менен таанышып келгем. Бул компаниянын негиздөөчүлөр менен келгенден кийин карап изилдеп көрдүк. Чикагода чоң потенциал бар экенин көрдүк. Анан мен айтып барып, ушул Чикагога келип филиалын ачкыла. Мен өзүм ушул жактан иштетип берем деп артынан жүрүп 3-4 айдын ичинде изилдөөлөр жүргүзүп атып анан ачылган жер да. Орточо эсеп менен 100-дөн 120га чейин студент болот ар бир группада. 6-7 айдын ичинде ошол 100-дөй окуучу чыгып турат рынокко. Эми биз өзүбүз менин өзүмдүн командамда көбүнчөсү кыргыздар иштеген үчүн анан өзүм баш болуп бул жакта иштеткеним үчүн бизге келгендердин көбүнчөсү кыргыздар. Бирок компания өзү кыргыздарга багытталган компания эмес, ар кайсы улуттардан келет. Бир 50-60% кыргыздар деп айтсак болот. Бизге башында ушул тренинг центрде иштеп жүргөндө көп сунуштар келген. Ушул эле форматта Кыргызстанга алып келбейсиңерби деп, же окуткула деп. Анан биз издештирип көргөнбүз, анан негизи тренинг центрден эң жакшы иштеши бул бүтүргөн окуучулардын канчалык деңгээлде ийгиликтүү ишке орношу. Эгерде бизде Кыргызстанда проекттер аз болсо, местный рынокто болсо, жергиликтүү кичинекей проекттерде көп жумушчу керек болбой калат. Ошон үчүн биз бул жакта ушул форматтагы окуу жайды ал жакка алып баргандан көрө биз проекттерди киргизген дагы туура көрдүк да.
Эсен Ниязов өзү Кошмо Штаттарда жүргөндө эле Кыргызстанда достору менен Pixsoft компаниясын негиздеген. Ал компания аутсорсинг менен алектенет. Тактап айтканда, чет жактардан, негизинен Америкадан буйрутма алып, алардын долбоорлорун бүтүрүп берет. Бул америкалык ишканалар үчүн дагы, Кыргызстанда отургандар үчүн дагы абдан пайдалуу, себеби америкалык компаниялар өз иштерин салыштырмалуу арзаныраак бүтүртүп алышат. Ал эми Бишкекте ал долбоорду жасагандар эч жака чыкпай эле жакшы акча таап алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эсен Бишкекке кайтып келгенде дал ошол Pixsoft компаниясындагы өзүнүн командасын жетектөөнү улантты. Ал эми окуу курстарын ачууну пландап жатышканын бизге курган маегинде айтып берди.
Окутуу жагынан баштай элекпиз, бирок буйруса азыркы учурда процесстин ичинде да. Анткени мындай да, Америкада инфраструктура, Америкадагы шарттар, Америкадагы түшүнүк Кыргызстанга караганда өтө эле өзгө башкача экен, айырмасы чоң экен. Ошон үчүн биз Америкадагы эле жасаган жумушубузду алып келип, Кыргызстанга эле жасап койсок болду деген темабыз, ошондой ойлогон темабыз бул өтпөй калат экен да Кыргызстанда, анан өзгөртүүгө туура келип атат.
Азыркы учурда абдан көп IT курстар абдан көбөйүп кетпедиби? Анан элдин башы айлангандай эле болуп калды да. Мисалы биз бир жылдан бери эле ошо IT дейбиз, анан түрү чыгып атат, курстардын түрү ошол эле Бишкекте абдан көп. Мисалы муну кантип иргеш керек адамдар?
Чындыгында азыр IT'нин ичинде дагы ар кандай багыттар бар да. IT деген бул өтө эле негизи үстүртөдөн айтылган термин. Мунун ичинде болсо ар кайсы багытта болуп бөлүнүп кетет. Эми биздеги эң чоң маселенин бири бул ошол IT'нин негизи эле бул IT индустриясын, бул IT тармагынын кандай иштеши, кандай багыттар бар, кайсы жакта иштейт, ким эмне жумуш аткарат. Ошол түшүнүк бизге жетишсиз болуп атат да. Сиз айтып кеткендей, ошо акыркы 1-2 жылдын ичинде эле IT хайп болуп, өзүнчө эле жаштар арасында IT'ни окуш керек экен, IT'ни окуш керек экен деп эле баягы түшүнүп түшүнбөй эле жаштар келип ошол шаардагы эле окуу борборлоруна жазылып окуп атышат да. Анан бул менин жеке оюм, бул аябай чоң терс таасирин бере тургандай эле бир эмеси бар да, көрүнүш бар да. Анткени мындай да, балдар, кыздар түшүнбөй эле келип, анан эч кандай фундаменти жок, үч ай, төрт ай окуп, анан эч кандай жакшы жыйынтык чыкпай калса, анда бул болбогон тема турбайбы деп көнүп калып калат да. Бул окугандарды көрүп башкасын да көнүп калып калат дегендейчи. Ошон үчүн баягы жакшы бир түшүндүрүү платформалары жасалыш керек да. Ошо баягы мен этаптарга бөлүп кетебиз деп ушундай чечимди да ошонун негизинде алдык да. Бул мындай да, бул өзү бир кыйын процесс болот, ачык айтыш керек. Анткени бизде Кыргызстанда бул IT жаңы нерсе, жаңы тармак, анан ушул тармактын дагы жаңы болгон үчүн мындай культурасы жок да. Мисалы жөнөкөй эле стартап культурасы жок, жумушка, компанияга иштөө культурасы жок. Буларды биз акырындан жайылтышыбыз керек да. Анткени мисалы баары эле IT'ге кызыгат, бирок баарынын эле колунан келбейт да. Кандайдыр бир деңгээлде бул элге алыш керек да. Мындай чындыгында жөндөмдүүлүгү бар, чындыгында таланттуу балдарды, кыздарды алганда ошондо гана мындай бир аябай жакшы жумуштар жасалат да.
Эсен, дагы бир маселе, пандемия маалында биз көптөн бери айтып келаткан цифровизациянын деңгээли дагы өзгөчө көрүнүп калды. Албетте, бир эле Кыргызстанда эмес, көп мамлекеттерде дагы мындай күтүлбөгөн кризиске туш болушту. Ошонча дагы бизде бир нече жылдан бери айтылып келе жаткан ошол эле түндүк же бирдиктүү сан арептештирүү долбоорлору эмнеге иштебей жатат? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Жасалуу жагы бир башка, анан аны колдонуу жагы дагы өзүнчө башка да. Мисалы ошол эле чоң долбоорлор, сиз айтып аткан түндүк долбоорлору болсо, мамлекеттик цифровизация багытында жасалган проекттер жасалган, бирок мисалы айылдагы элестесеңиз, айылдагы 45'те же 50'дөгү ЭЧК мисалы ошол нерсени колдоно алабы? Ал үчүн маркетинг жакшы болуш керек да. Мисалы жасап эле мына биз жасадык болду колдонгула дебестен, атайын команда даярдалып ошолорго мындай презентация болсун, демонстрация ушул сыяктуу жүргүзүү болуш керек да. Анткени бизге бул нерсе абсолюттук негизде жаңы нерсе да. Аны эл колдоно билиш керек да. Бир ай болсо да келгенде уже бир нерсени көрүп койдум. Бул билим берүү министрлигинин тарабынан даярдалган ошо платформа, диспансерно окута турган. Эми бул бир жасалган долбоор, аны болсо мугалимдер колдонуш керек. Ал айылдагы мисалы мугалимдер ал e-mail жөнөкөй e-mail почта эмне экенин билбейт. Жакта болсо аябай бүт бардык функционалдары бар жасалган продукты жасалыптыр да платформа. То есть аны колдоно албайт, андай ачык сөз да бул. Ошон үчүн бул нерсе эң башында жасалардын астында эске алынуучу нерсе да. Менин эгер министрликтен ушундай бир сунуштар келсе, мен айтмакмын да, эң максималдуу түрдө жөнөкөй жасалыш керек депчи. Колдонбой эле ошол бойдон калып кетет. Бул мамлекеттин бюджетинен ошол акча кетет, кайра эле ушул ийгиликсиз проект.
Албетте, көнүп калган Америкада деле калып, Кыргызстанга салым кошо алмаксыз, бирок атайын ушул мекениңизге айти тармагын өнүктүрөм деп көчүп келдиңиз. Бул тармак уакыт менен бутуна туруп кетеби же азыркы учурда дагы эмне жетишпейт деп ойлойсуз?
Бизде чындыгында IT боюнча чоң потенциал бар деп ишенем. Ошого ишенгеним үчүн ошол Кыргызстанга бүт бардык нерсеге көз жумуп келдим, биротоло көчүп келдим. Эми бул жеңил болот деп ойлобойм, бирок кыйын болсо дагы, бирок чоң шансы бар Кыргызстан үчүн. Анткени бизде жаштар көп, анан аракеттенгендер да көп. Көп болбосо да бар да. Биз болгону ошол туура багыттагы программаны түзүп, туура багыттагы проекттердин долбоорлордун үстүндө иштешибиз керек да. Ошол эле IT курстары боюнча, окуу борборлору боюнча бир аз бизнес эле болсо болду деген сыяктуу бир көз караш болуп калыптыр. Ниети чындыгында ошол айтишниктер көбөйсүн, көбүрөөк айтишниктерди, сапаттуу айтишниктерди чыгаралы эмес, көбүрөөк окуучу келсин, бизнес өз жүрсүн деген сыяктуу көз караштагы бул бардыгы эмес, ошол нерсе кетет да чындыгында. Чын ниет менен ошол Кыргызстанда сапаттуу айтишниктер болсун деген команда жаштарды бириктирип, ошол команданын негизинде иштесе бул менин оюмча IT тармагы аябай өнүккөнгө бир шанс бар бизде көп.
Рахмат Эсен, алдыга койгон максаттарыңдын баардыгы ишке ашсын. Биз Pixsoft IT компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Эсен Ниязов менен маектештик. Ушуну менен азыркы кыргызстандык берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта болуңуз.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларынын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда 12 сентябрга карата коронавирус дагы 67 кишиден аныкталды, каза болгондор жок. Германиянын чалгындоо мекемесинин башчысы орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын новичок деген коркунучтуу заттан ууланган деген маалыматты тастыктады. Армения өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкө боюнча 4 айлык карантин жарыялады. Катардын баш каалаасы Дохада Талибан кыймылы менен расмий кабылдын өкүлдөрүнүн ортосунда Ауганстанда 19 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотууга багытталган сүйлөшүүлөр башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков партиялардын эл менен жолугушуусунда санитардык эреже сакталбай жатканын сынга алды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу жаш акындар Афина Бакирова, Эрлан Жумагазиев, Айзат Кудайберди кызынын чыгармачылыгына токтолобуз. Сөз программанын автору Мээрим Сайдылканда.
Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, бул сапар биз түбөлүктүү ырларды жаратууга аракет кылып, улуттук адабияттын жүгүн көтөргүсү келип жүргөн, балким көтөрүп да жатышкан үч акындын бирден ырына токтолобуз. Келечектен көптү үмүттөндүргөн үч акын Афина Бакирова, Эрлан Жумагазиев жана Айзат Кудайберди кызы.
Шуулдап күбөлдөп жаадың бүгүн таңасан, жамгыр менен окудуң бу жаназан, өз өлүмү менен көптөр сакайды, өлүмгө да үмүт артып карасаң. Жаадың жамгыр шыбырап да шуудурат, тамчың мага өз сөөгүмдү жуудурат, көздөрүм мөл, а көз жашым сел болду, бейттерди жан аралаш ургулап.
Бул акыркы жылдары акын кыздар арасында өз чейрин түптүп, сөз артына кыйла маани каткан чыгармаларды жаратып жүргөн Афина Бакированын саптары. Бул саптарды автордун өзүнүн окуусунда уктуңуздар. Буга чейин 2004-жылы «Мен өзүмдү сүйүү кызы атайман» аттуу алгачкы ырлар жыйнагы жарык көрүп, 2005-жылы Кыргыз мамлекеттик жаштар сыйлыгынын дипломанты, Алыкулдун Ак Бозат фестивалынын 2-даражадагы лауреаты болгону менен таанымал. Анын кийинки жылдары жазылган ырларында жалпы эле аял заты башынан кечирип жаткан көйгөйлөрдүн бири даана чагылдырылган.
Бир жымылдап кайра бирде дуулдап, сен булуулук, мен де болсо сыгылуу, өгөй эмес өз деп билсин жер мени, өзүмкү бол учуумдагы жыгылуум, кечир мени, о жан дүйнөм көнүргөн, кечир мага ырайымын өчүрбө, бүгүн бүгүн өз бологур ыйыкка катарына тар тилекте эсилдер.
Азаттыктын жан дүйнөктуруусунан акын Афина Бакированын өзүнүн окуусундагы ырын уктуңуздар. Рухес сайтынын негиздөөчүсү, акын жана жазуучу Олжобай Шакер Афина Бакированын чыгармачылыгына төмөнкүдөй баа берди.
Адатта мындай таланттуу акын кыздардын көбүн байкасак, ар ар үй бүлө куруп, көр турмуштун абыгерине айланган күндөн тартып чыгармачылык өрүшү өксүп жүргөн мындай ырларынан көрүп турса болот. Афинаныкы тескерисинче, турмуш жүгү мойнуна артылган мезгилден берки чыгармалар кыйла жетик деңгээлге көтөрүлүп, мындай турмуш философиясын лирикалуу поэзиянын күйүүсүнө салып калыптырда салчу болуптур.
Афина Бакированын ырларында купуя сыр, сөз артындагы сөз, ой бар экенине басым жасаган педагогика илимдеринин доктору профессор Абдыкерим Муратов мындай дейт.
Афина Бакирова бул белгилүү акын карбалас Бакировдун кызы. Анын поэзиясында ушу жалпы эле кыздар поэзиясында мүнөздүү болгон ошол өткөн кылымдын 60-70-жылдардан өнүп чыккан 80-жылдарда кыздар поэзиясында бир бийиктикке көтөрүлгөн назиктик, ошол майындык, ички сырын сыртка чыгаруудагы өз алдынчалык, ошол аялзаттык бир өзгөчө стиль мүнөздү да. Албетте чыгармачылыкта бул Афина кызыбыз аябай сараң иштеген да.
Азыр болсо өзүн издеген бууллуккан акын Эрлан Жумагазиевдин дүйнөсүнө саякаттайбыз.
Билем бүгүн менден качкан досторум, билем эртең бейитимде жаш төгөт, бизди бөлгөн күндөр акыр топтолуп, бизди көмгөн күнгө чейин ап келет, эки көздөн төгүлөр жаш, ысык жаш. Эх, ошондо же жасалма, же чындап муздак денди, ошол көз жаш ысытпас, муңга айланып кеткен үчүн эсил жан.
Бул саптардын автору Эрлан Жумагазиев. Көбүнчө турмуш темасына кайрылып, адамдын жалгыздыгын көп ырларында сүрөттөп келаткан акындардын бири. Аны адамдын башындагы эч кимге айта албас түйшүгү түйшөлтүп, ал мустактан бери чечилбей келаткан калыстык маселеси качан болсо ойлондурат.
Талай көксөп узак жолдо даң канатып сызат жорого, арамзалар ичин күйүп ак жолуна тузак койго, бакыт издеп сызатмына, бата берип узаткыла багытына, жетип алсын барар жолу узак тура, топту жарып сызып арат, тоскоолдукту бузуп арат, тууралып чыга калба, туяк кагып кызып арат.
Акын Эрлан Жумагазиевдин өзүнүн окуусундагы ырын уктуңуздар. Мен жасап эмес, жашап жазам дейт автор.
Мен деле баягындай шаттуу, шаңдуу, ура жашасын деген ырларды деле жазгым келет, бирок мал куру бакырыктап калчу, куру бакырык менен жаза бергенде деле менимче бул болбойт болуш керек. Бул түбөлүктүү тема эмес да, андай темалар. Мекен теманы мындай жан дүйнөң мисалы үчүн алакулдай ачып бере алсаң, мисалга Зайырбек Ачматов кандай сонун ачып берген мекен темасын, ата журт, патриоттук, граждандык лириканы жазсаң ушулардай жаз.
Педагогика илимдеринин доктору Абдыкерим Муратов адабиятка келген жаңы муундун алдында кыргыз поэзиясын жаңычылдыкка, жаңы бийиктикке чыгаруу милдети турганын эске алып, Эрлан Жумагазиевтин чыгармачылыгын, Эрландын поэзиясында салттуулук бар, мурдагы акындардын көчүн улантып келүүдө, көөдөндөгү бугун кубанычын, сүйүнүчүн, кайгысын жазат деп мүнөздөдү. Азыр адабиятка жаңылык киргизгиси келген жаш акын Айзат Кудайберди кызынын сыйкырдуу дүйнөсүнө саякаттайбыз.
17 жыл жашап койгон өмүрдө болду да эки нерсе. Бир жаздым, адам сүйдүм. Бир жаздым, адам сүйдүм. Менин эч ким жолумду тосалган жок. Мага эч ким каршылык кылган жок. Эч кимге баш ийбедим. Кечирим сурабадым. Сүйгөндөр сүйүлбөдү. Мен эч ким унутпады. А бирок унутулду дүйнө мага.
Бул саптардын автору Ош облусунун Араван районундагы Кичи Алай айылында 11-нчи класста окуган жаш акын Айзат Кудайберди кызынын өзүнүн социалдык баракчасына жарыялаган ырларына көрүнүктүү акын жазуучулар, адабиятчылар жылуу пикирлерин билдиришүүдө.
Алдыда күз. Сентябрдын сепкили баскан жүзүндө ишенимдүү айта албаган сүйлөмдөр. Дагын унутуу бүгүн ичкен кофемдин уктап калуу угуп жатып шопенде.
Азаттыктын жан дүйнөктуруусунун угармандары, сиздер азыр Айзат Кудайберди кызынын өзүнүн окуусундагы ырын уктуңуздар. Өзүм окубасам ушул саптарды 17 жаштагы кыз жараткан десе ишенбес элем деген сынчы Рахат Аманова ага мындай баа берди.
Адатта чоң адамдар баласынтып мамиле жасаган бийкеч бозуландардын дүйнөсү канчалык жетилип калаарын Айзаттын ырларын окуган ар бири моюнга алууга аргасыз болот. Айзаттын ырларды сүйүүнүн түрдүү абалын, ал абалдагы Аязатынын абалын укмуш ачып берип атпайбы? Каармандын дүйнөсүнө сүңгүп киргендеги психологиялык драманы мезгилдин жана табияттын кубулуштары менен чебер салыштырып түйүнтүп бере алган.
Алдыда жаан жайыт дешкен бейшемби, октябрдын ойгоролгон түндөрү. Жамгыр жайыт бүт тытмалап денемди. Келсе эгер ушул күнү сыртка чыгып сырым төгүп бирөө менен жеңилбейди бийлегим. Кантер экен мен эми?
Филология илимдеринин доктору, профессор, сынчы Садык Алахан сөз болуп жаткан акындардын чыгармачылыгынан көптүктөрүн билдирди.
Афинанын поэзиясында өзгөчө сырданалык, өзгөчө бир окурмандын жан дүйнөсүн козгогон, ар бир жан мен жөнүндө айтып жатат дегендей кабыл алына турган маанай, ой, анан поэтикалык эң сонун табылгалар бар да. Ал эми Эрланга, Жумагазиевге келчү болсок, Кунан жорго деген ыр бар, аябай сонун. Мындай бир подтексттерге, метафораларга жыктолгон ыр десек болот да. Ушул ал эми Айзат Кудайберди кызы жөнүндө мен өзүм бир макала баштап койгон экенмин. Кыялдар көп чекит, коён көздүү деген. Бул өтө жакшынакай мындай бир табылга да. Буюрса Айзаттан жакшы акын чыгат деп үмүт кылабыз биз.
Азаттыктын жан дүйнөктуруусунан акын Афина Бакирова, Эрлан Жумагазиев, Айзат Кудайберди кызы тууралуу даярдалган уктурууну уктуңуздар. Уктурууну даярдаган Мээрим Сайдылкан. Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Демек Санжыраны эртең мененки азаттык уктуруусун Санжарадан 9:30-дан 11:30-га чейин уга аласыз. Азаттык ушуну менен кечки жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайт. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.
Эжесиндилер дийин уруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз аферист эркектерден жапа чеккен айымдар деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн студияда мени менен Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, психолог Алтынай Кареева жана актриса Назира Бердикулова студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы. Биздин тема сөз айтып тургандай эле аферист эркектерден жапа чеккен аялдар. Ушул теманын тегерегинде биз ушул аялдардын ишенимине кирип, аларды алдап кеткен учурлар ушу акыркы жылдары аябай көбөйүп аткандагы биз ошо сүйлөшүп жүрүп курбуларым, тааныштарым арасында көп көрүп калып атам. Жана социалдык тармактарда дагы интернетте абдан көп жаза башташты. Бирок ошол курмандыгы болгон ошо айымдарды чакырып көрө элсек, уялып мындай эфирге чыгып ошону сүйлөгөндөн аябай катуу уялышат экен да. Ошонун артынан эң биринчи эле суроону Бүбүсара айым сизге узатайын. Ошол уялат деген бир нерсе бар экен да, ушундай баягы аферисттерден жапа чеккендерчи. Көбүнчө ошол аферисттерге алданган аялдар бул ошол сүйүүсүнө ишенип, мени жакшы көрөт, бул киши мени бактылуу кылат деп ошол адамга абдан ишенип, анан өзүнүн колунда болгон мүлкүн, буюмун, акчасын, керек болсо ошо үйүнө чейин, өзү жашаган үйүнө чейин өткөрүп берип, көчөдө талаада калып кеткен айымдар бизде абдан саны өсүп атыптыр да. Анан ошолорго келип, эмне үчүн милицияга кайрылбайсыздар, эмне үчүн ачык айтып чыкпайсыздар десе, эң биринчи эле жооп бул биз ошону айткандан уялабыз дешет экен да.
Да, биринчи эле мына бул жакшы жөрөлгө болуп атат. Ушул көйгөйдү сыртка чыгарып айткан бул мурун деле болчу, бирок бүгүнкү күндөй мындай көп эмес болчу. Бул эми коом менен байланыштуу, адамдын психологиясы менен байланыштуу, закондордун иштебеги менен эле бул жөн эле бир аферист болуп эле чыга келген жок. Анан мындан кетте нерселер мына закон иретинде бир мындай бир өзүнүн жоопкерлигин албай аткандан кийин түрмөдө отуруп деле тиги жанагындай элдин башын айлантып беришет, басып жүрүп деле тиги кыздар келиндердин башын айлантып атышат. Үйлөнүп алып туруп 3-4 баласы болгондон кийин аферизм жасап эметкенден кийин анан тааныбаган, көрбөгөн киши отуруп алып туруп акча жасайын деген мындай эми илгертен бери эле болгон. Эми романдарды окусак, аферизм, брачный аферист деп коет башка өлкөлөрдө да. Анан эми бул бизде деле болуп атат, башкадан да үйрөнүп атышат. Анан кийин азыр деле мындай бизге кээ бирде кайрылып калат, анан жана миграция боюнча байланыштуу. Эми булар аябай ушуга барган адамдар өзүнчө жана сам себе психолог дегендей адамдын психологиясын эми баарына эле бара бербейт да. Анан ушуга барса болот да, бир тааныш аркылуу, тияк аркылуу билип туруп, анан кийин жанагындай момундай күйөөсү менен ажырашкан жана кыйналган жалгыз бой, бирок ушу өзүнө бир түгөй истеген, жалгыздыктын азабын тарткандарды көрөт дагы, бирок колунда бар. Анан эми ошондон мына бизге деле кайрылган, эми сыртка чыгарганга болбойт дейт да, просто жашагым келбей калды дейт да. Балдарыман уялып, тияктан уялып, уят деген нерсе бизде биринчи эмеде турат да. Анан кийин башка өлкөлөрдө ачык айтып эле эмнеси болсо деле соттошуп жүрбөйбү? Анан соттошсо деле буга мындай аябай эме далил керек, далил болсо дагы адвокат керек. Анан кийин сотко барганда баары бир кишилер көрөт, эметет, анан кийин жабылбай ак жабылуу бойдон калып канча ушул айымдар ушу брачный аферисттерден жанагындай кыйналып азыр деле мына бизди көрүп аткандар балким кайрылар, балким муну мындай калтырбаш керек. Эгерде кылмыш жазаланбаса ал кайталана берет, көбөйө берет да.
Бирок негизи мисалы үчүн азаттык жакшы программаны алып чыгып атсыздар, сиздерге чоң рахмат. Ошол жерден пайдаланып айтып кетейин, бул нерсе негизи ушундай теле аркылуу, гезит аркылуу, мисалы үчүн биз гезиттин бетин ачсак жалаң саясат, Балким шоу дүйнөсү эми таанышпасын, бул ачык нерсе да. Буну ачык эле кезип беттерден жаш керек. Балким атыл жөнүн айтпай элечи. Адам окуганда сөзсүз түрдө эсинде калат да бул нерселер. Муну ачык айтсак, ушундай окуя болду эле деп аң сезимде калыптанып калгандан кийин адамдар аракет жасайт, жакшы жакка нука бургандачы. Эми мен ойлойм, бул адамдар мурда жаш курактагыларга мындай мамиле кылуу максатында, азыр эми бул улгайып калган айымдарга мындайча айтканда бир кол салуу да. Анткени жаштардын жөнтөгүндө эчтеке жок. Алар деген азыр жаңыдан окушат, балким жаңыдан иштешет, аларда акча жок, аларда квартира жок, аларда автоуна жок. Болгону ушул жанагындай бай аялдар, балким жолдошу менен ажырашып кеткендер, жолдошу каза болуп калгандар, ошолорго көбүнчө мындайча бир мамиле кылуу иретинде да. Мисалы үчүн азыр мен алыска барбай эле ушул өзүбүздүн тегерегибизде болгон бир окуяны айта кетейин. Жөн эле ал инсан мындай, кандай десем сизге, үй бүлөлүү, үч баласы бар, жолдошу жок, бирок бир компанияда иштейт. Ошол жакка кандай бир мындай ишке орношуу иретинде эле келген, ошол жактан сүйүп калат ошол айымды,
атайын келген, ошол жерге билип адресине келди, жөн келген жок.
Ооба, анан кийин
сүйөт, бар кийин
анан сүйөт, анан сүйөт, ортодо бала пайда болот. Мындайча айтканда тиги келиндин үч баласы өзүн ошол келин экөө мамиле куруп кадимкидей загска турашат, өзүнүн фамилиясын берет. Анткени булар деген аябай акылдуу болушат экен. Анткени ортодо загс болсо, бул деген эртеңки күнү ажырашам десе дагы мүлк экиге бөлүнөт, өзүңүз билсеңиз керек. Анан булар дароо эле загска турушат экен да. Анан дароо эле загска турушуп, анан ортодо кыз пайда болду, экөөнүн сүйүүсү,
келинин ага чейинде үч баласы бар,
анын өзүнүн үч баласы бар болчу. Болгону булардын тунук махабаты 4 жылга эле созулду да. Анан өзүнүн жанагы мындайча айтканда сүйүктүүсү фокустарын көрсөтө баштады. Анан акырында чоң ызычу менен ажырашуу болот. Албетте мүлк экиге бөлүнөт, бирок ошол адамды
туура эмес бөлүнүп калган. Эгерде юридический адвокаттар болсо, бул экиге бөлүнбөш керек. Биздин закон ченеминде эгерде жанагы загс убагында алган эле нерселер бөлүнөт, ага мурун алган буюмдар
бөлүнгөн жок. Ошо сиз туура айтасыз, загстын учурунда алган бир буюмдар бар экен, ошо 3 жылда ошол экиге бөлүндү. Анан эми ошол адам 4 айдан кийин эле башка айымга үйлөнүп алды да. Эми ошол аялдын дагы бизнеси бар экен,
ошол андан да байыраак,
андан байыраак эмес, бирок ошол эле мен мага карап чөйрөдөгү инсанга эле үйлөнөт. Анан мен ошо таң калам,
атайын ошондойлорду издейт
окшойт да. Анан мен ойлойм, бул нерсе тарбиядан да болуш керек деп ойлойм да. Мындай эн ата дагы мындай тарбия бериш керек да.
Биздин берүүбүзгө азыр ошо онлайн байланыш аркылуу Кара Кол шаарынан химая аялдарга жардам берүүчү реабилитациялык борборунун координатору Мария Личанё кошулуп турат. Мария айым, сиз ошол иштеген реабилитациялык борбордо дагы мен билишимче аферист алдамчы эркектерге ошол алданып алардан жапа чеккен айымдар дагы аз эмес экен, ошолор тууралуу айтып бересизби бизге?
Рахмат сөз бергениңизге. Дело в том, что в наш центр обращают очень много женщин и немаленький процент из них как раз таки.
Биздин калыбына келтирүүчү борборубузга кайрылган аялдардын көпчүлүк бөлүгү эркектер тарабынан жапа чеккендер түзөт. Алардын арасында азыр сөз кылып жаткан алдап кеткендери да бар, үйлөрүн тартып алгандар да жок эмес. Буга чейин айтылбадыбы тарбиядан деп? Мен буга кошулам. Албетте, мындай жолго баруу жумушсуздуктан же кембагалдыктан эмес, совет мезгилинде да болгон мындайлар. Ошондуктан аялдардын өзүнөн көз каранды мындай көйгөйгө кабылуу. Биздин борбор 4 жылдан бери иштейт, ар бир айда 10-15 аял кайрылып турат. Биз аларга укуктук кеңеш беребиз, социалдык жактан көмөктөшөбүз. Эгер кыскача айта турган болсом, бизге кайрылгандардын 85% билимсиз. Мен дайыма бул фактыга басым жасайм, бул эң өкүнүчтүү. Ал эми кайрылгандардын 35% ушу экономикалык жана башка кызыкчылыктан улам алданып калгандар түзөт.
Наверное, если я не ошибусь, 30-35, ну грубо, да, я могу ошибиться, 30-35 это те женщины, которых использовали мужчины вот во всех планах, каких только, вот в экономическом плане это насилие, и домашнее насилие.
Марияга бир ыраазычылык билдирип кетейин деп атам. Эми түшүнөм да, кризистик борборлор аз, мына 4 жылдан бери иштеп атышыптыр, анан кийин бирок толук кошулбайм. Ал врачный аферисттер андайларга барбайт. Безработный, анан көчөдө калган эметкен кыз келиндерге барбайт. Колунда барларды алдап
же болбосо жана ата энеси колунда бар, ушинтип мындай үйлөнүп алдап эметет да. Ошол жерде үй мүлкүн бүт баарын башкага жаздырып коет дагы, анан кийин бар, анан дагы бир экинчи, үчүнчү аялды алып туруп, я гол как сокол, эме төрт чаңгыла деп коет, кети бер деп коет да. Бул деле афёрага. Бирок бүгүнкү жанагындай атайлап ошентип үйлөнүп алдап тыштап кеткендер жөнүндө болуп атат го дейм да.
Туура айтып атасыз. Бирок вот вы говорите, акчасы колунда жок болсо аларга аферисттер кошулбайт да. Вот здесь немножко не точно, потому что
мен бир аз сизге кошулбайт элем. Биз баардык жагдайды масштабты карашыбыз керек. Аз тапкан аялдарды да ошол аз акчасын колдонуп аял эптеп тапкан кенедей каражатты да жеп жаткан эркектер бар. Биздин борборго ошентип ажап чеккен аялдардын арасында техничка болуп иштегендер да келет.
Мужчины то же самое, что им чуть-чуть немножко надо. Ошондой да болот да. Бизде центрда аялдар келишет, где муж, ну, где ты работаешь, десе, я там техничка, я там тяхта иштейм дейт да, көп болсо 5-6 миң. Даже на таких женщин обманывают. То есть я вот здесь немножко хотела коррекцию, сизге трех сезон стура. Но коррекция в том, что не зависит от масштабов. Не обязательно над богатыми женщинами только вот такое происходит, да? Рахмат.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен Натымалия Суранова. Бүгүн биз аферист эркектерден жапа чеккен аялдар деген теманы толкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мени менен Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, психолог Алтынай Кареева жана актриса Назира Бердикулова. Азыр ошол Алтынай, сизге да кайрылан дедим, психолог катары бизге айтып берсеңиз, ошондой аферисттерге алданган аялдардын жалпы кандайдыр бир психологиялык мындай бир сүрөтүн тарта алабызбы? Кандай айымдарга көбүнчө ошондой келип алдамчы эркектер, баягы аферисттер келип алдашат? Кандай психологиялык кандайдыр бир балким мүнөздөмөлөр болот?
Ооба, сиздин сурооңуз өтө сонун болду, чоң рахмат сизге. Бул жактан деген мен ошол айымдардын руханий жагын айтып кетким келип атат. Бул жан дүйнөсүндө болгон айымдын өзүнө болгон сүйүүсү. Эмнеге көбүнчө учурда биздин коомдо аялдар сүйүүнү сырттан издейт, башка эркектен, башка эркектин сөзүнөн. Бирок ошол өзүнө болгон сүйүүсү аз болгондуктан бул аферисттер деген мындай көрүп туруп эле бул аферист деп айта албайсың. Анткени алар деген башында таанышканда өтө жакшы сөздөрдү айтат. Сен сулуусуң, мен сени абдан жакшы көрүп калдым, сен бул жакта мээримдүүсүң деп.
Ооба,
ал айым деген ал нерсе ал айымга жетпей турса, ал деген ошол бир ичинде болгон бир бош орнун толуктап жаткан нерселер да. Анан кийин эле ал аферист дагы эле жөн эле алдап кетип эмес, ал көбүнчө учурда кандай болот, ал деген мисалы үчүн ал айым билбей калышы мүмкүн. Ал көбүнчө учурда аферисттер деген айымдарды күзгүсү мал көрсөтүп турат. Айым эгерде эки баласы болуп жалгыз бой болсо, билесиң, менде эки балам бар, мен да сени түшүнөм, мен аялым өтө ооруп рак болуп мисалы үчүн, анан кийин ал каза болуп калган, менде эки баланы абдан бир ата катары, сен балдарыңды да кошо алып, мен деген багам, тарбиялайм, мен сага үйлөнөм, сен мени издеп жаткан адамсың, айымсың деп өтө ошол айымга ошол убакта жетишпей жаткан сөздөрдү айтат дагы.
Же болбосо өзүм ушу атасы жок чоңоюп балдар башкаларга ата ээрим бергим келет деп айтып,
анан кийин эле эмне болот, бир күн айтат, бир күнү бир эки күн жоголуп кетет дагы эле, анан кийин чалса албайт. Анан кийин эле бир күнү кайра пайда болуп туруп, билесиң, мен бул жакта деген абдан бир чоң көйгөйлөрүм чыгып калды, авария болуп калдым, же бир балам ооруп калды, мага акча берип турчу, мен деген могу зарплата алганда эле кайра сага берем дейт дагы эле, анан кийин ал адам которгондон кийин жок болуп кетет. Бирок ошо менен жок болуп кетпейт, ал деген адам ошол учурда эле кайра пайда болуп калат. Меники абдан эме болуп кечирип койчу, мен сени эле сүйөм, ооба, сени эле сүйөм, башка эч кимди сүйбөйм дейт. Анан ошол айымдарды айта кетейин, негизи бул бир категориядагы айымдар эмес, бул аферисттерге кабыл алынып калганга биздин деле биз мындай коргонуучу эч нерсе жок да. Ар бир адам, ар бир айым ал нерсеге кабылып туш болушу мүмкүн.
Ооба, сиз да алданып калышыңыз мүмкүн.
Ооба, биз ал жөнү билбей калышыбыз мүмкүн. Бирок бир биздин коомдо буга чейин айтып кеткендей, уят жана эл эмне дейт деген бар. Бул деген бир социалдык норма бар. Ошол жакта айым деген ал нерсени айтсам эмне болмок эле деп. Бирок ошол учурда суроо бериш керек, аны айтсам эмне болмок эле деп.
Өзү чала тааныган эркектер эле кайрылып жардам сураганда, менин оюмча көп айымдардан дагы угуп калам, мындай азыр жок деп койсом мени таштап кетет деп коркуп анан жардам бердим дешет да. Демек бул жакта дагы мени таштап кетет, мен дагы жалгыз калам, кийин мени дагы ким ушунчалык сүйөт, ким мага ушунчалык көңүл бурат деп ушу коркконунан дагы баягы акыркы акчасын болсо да алып чыгып
алпар беришет да, колдоруна салып беришет.
Бул күчтүү психолог болот да, булар деле билет да, кантип ошол акчаны алыштычы.
Жок, кимге барышты да
билет. Анан жай сүйлөшөт, мисалы үчүн интернет блогторуна жанагы байкасаңыздар, жана кыздар сүрөткө жүктөгөн айтат го, сенин сүрөтүң сен кандай экениңди жана кандай акыбалда экениңди билдирет дейт да. Анан мындай сүйүү жетпей жатса, сүйүү жөнүндө көп жазса, анан алар деген интернет барактарды ачат, анан айтат, буга деген көңүл жетпей турбайбы, байкаса жакшынакай кийинген. Алар деле мисалы үчүн талаада калган нелер эмес, алар деле акылдуу, алар деле баарын билет. Ошол эле сиз жогоруда айткандай түрмөдө отургандар деле байкасаңыз, алар деле ачылып үй бүлөлүү айымга жазбайт катты, туурабы? Алар инстаграмды ачып бойдокторго жазышы мүмкүн, же жолдошу жокторго жазат, анан кийин социалдык абалы кандай экен, ошонун баарын байкаштырат да. Анан жөнөлтүрүү,
биз өзүбүз деле ошол маалыматтын баарын эле берип коюп
биз берип атпайбыз. Мындай мына биз, мен бул үйдө жашап атам, эме мен мындай тамак жеп атам, мен бул жакта эсап жүрөм. Биз өзүбүз жөнүндө өзүбүз маалымат берип атабыз да инстаграм аркылуу.
Анан алардын баарын чолтуп туруп анализ деп туруп айтышат. Анан мен абдан жакшы билет экен бул адам деп чечене алабыз. Азыр Мария айымдан дагы.
Как раз таки вот я хотела добавить, Алия говорила о том, что некоторые.
Сиздер сөз кылган бул өзүн паскал руу болуп калат. Көп аялдар, кыз келиндер өзүн таптакыр баалашпайт, ушунчалык басынгандыктан эркек таштап кетет деп коркот. Анан да айтып жатасыздар, сүйүү менен алдашат деп. Биз аялдарга критикалык ой жүгүрткөндү да үйрөтүшүбүз керек. Бул маанилүү.
Ну, например, мужчина, скажем так, да? А вот здесь я присоединяюсь.
Алтынайым, ошентип аферист эркектерге алданып калбаш үчүн, мисалы ошол азыр Мария айым айтып кеткендей, кандай сөздөрдү айтып биз ушу кыздарды кантип үйрөтсөк болот?
Буну мен айтып кеткенде эле үй бүлөдөн башталат. Кызга болгон мамиле, үй бүлөдө ата эненин ортосунда болгон мамиле, бул модель катары көрүнүп турат балага. Ошол күзгүсү мал болуп, ооба, туура айтасыз. Ошону туура көрсөтүү балага. Мисалы үчүн аял кишиге кандай мамиле кылыш керек деп атасы көрсөтүш керек, жана кызына болгон мамилеси кандай. Анан кийин ошол кыз чоңоюп келатканда ага деген өзүнө болгон сүйүүсүн жана өзү бир башка бирөөдөн эмес, өзү мисалы үчүн мен өзүм өзүм менен биринчиден бактылуумун деп. Анткени Мария айым айтып кеткендей, бул өзүнө болгон ишеними ылдый болгондор жана ошондой эле бул жалгыз калгандан корккон адамдар да. Бул жалгыз калсам эмне болот дегендей. Ошондуктан биринчиден бул гармонияны, сүйүүнү, бардык башка адамдан күткөн нерсени өзүңдөн издеп, өзүң туруктуу болгондо гана башка адам менен сен ошондой туруктуу адамды жолуктура аласың. Эгерде өзүң туруктуу болбосоң, эгерде бир жериңде бош орун болсо, сен ошондой адамды гана жолуктурасың. Анткени окшош адам тандайт. Анан ошол жерден ар түрдүү эже айтып кеткендей, социалдык тармактарда баракчабызды өтө бир байкаштырып карасак, анткени азыр технология заманында биз чындыгында өзүбүз көп нерсени айтабыз. Маалыматтын баарын беребиз, анан көбүнчө адамдар ошол жөнүндө колдонушат. Эгерде бул нерсени уят деп айта албай жатса, психологко кайрылгандан уялбай, мисалы үчүн же жакын адамдарың ал нерсени айтып, анткени бул адамдардын аферист адамдардын бир психологиялык көзгөчөлүгү бар, алар дайыма алардын жанында болуп катыштырбай коет. Мисалы үчүн булдан батырак деп жанында ушунчалык көп жүрө беришет, телефонго да чалдыртпай алар менен жолук барбай эле койчу эми аларга, сен баягы күндө көрбөдүң беле деп, анан
экөөбүз чогуу болуп туралычы.
Балким туугандары, балким башка адам ал нерсени сырттан карап объективдүү бир сөздөрүн айтмак, бирок ал нерсени жолуктурган мүмкүнчүлүк бербей туруп, өзүнүн каалаган максатын жетип туруп, анан кийин ал адамды жалгыз таштап коет.
Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдерлер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз аферист эркектерден жапа чеккен аялдар деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн Сезим кризистик борборунун жетекчиси жана психолог Бүбүсара Рыскулова, психолог Алтынай Кариева, актриса Назира Бердикулова жана биз менен түз байланышта Каракоо шаарынан химая аялдарга жардам берүүчү реабилитациялык борборунун координатору Мария Личаню. Азыр биз буга чейинки айтып кеткен сөздү дагы улантып кетсек, айтып калдык, ошол эң биринчиден биз деген ошол азыр технология өнүгүп соц тармактар аркылуу дагы бизге ошол аферисттер келип, биз жөнүндө маалыматтын баарын интернеттен таап алып эле кайра өзүбүзгө ошол маалыматты айтып, ошондой эркек менен байланышта болуп калдым деп мындай ар бир айымдын ичинде бир ой кетсе, кимге кайрылып, ким менен сүйлөшүп көрүш керек?
Менин оюм боюнча бул деген сөз түрдө психологко кайрылса болот. Эгерде адам психологко кайрылууну каалабаса, анда деген жок дегенде жакын курбуңа, жакын тууганыңа, же болбосо башка адамга сырттан карап көргөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал адам эгерде сырттан карап, сен бул жерде мындай болуп жатасың деп айтса, ошол нерсеге да көңүл буруп коюш керек. Анткени деген бул жерде
здоровые отношения деп коёт да. Анан эгерде сен ал адамсыз боло албасаң, ал адам жаша албасаң, бул созависимость деп коёт. Ал адамга сен байланыштуу болуп каласың жана байланып каласың. Ошондой болбош үчүн сен деген ал адамдан сырткары дагы өзүң жалгыз бактылуу болгонго үйрөнүш керек.
Андан башка дагы жашоо.
Андан башка да жашооң болуш керек. Сен өзүң бактылуусуң, андан бактылуу адам жолуктурасың. Ал адам бар болсо сен бактылуусуң, жок болсо да бактылуусуң. А биздики кандай? Биздики деген мен аны мен болбосом өлөм, мен аны мен болуп жашай албайм, эчтеке кыла албай калам дейт. Бул деген сүйүү эмес. Бул сүйүү эмес, бул деген бактым тапкан жок, бул деген азап тапкан.
Психологиялык көз карандылык.
Психологиялык көз карандылык, ооба. Анан ал нерсени дагы бул ошол эле учурда кайра кичинекей кезден башталат. Бул энесинин атасына болгон көз карандылыгы гана турап коюшат.
Демек кандайдыр бир ой кетсе, ушул мен алдап жаткан жокпу десе, демек ошол ишенген курбуларына же жакындарына, туугандарына барып айтып берсе, чет бир умек угат экен да кеңеши.
Эгерде
юридикага калып жагында айтсаңыз,
болор болду, жана мисал кылып келтирип, жанагындай үйлөрүн каттатып, мындай каржылык жактан аябай жабыркап эметип болору болгондо уялбай эле юристтерге кайрылыш керек. Эми үчүн дегенде ошол айым аны жөн эле асмандан түшкөн жок да. Алдап кеткенден кийин өзүнүн ырыскысы, балдарынын ырыскысын көчөдөгү эле жүргөн киши аферист болуп туруп жанантып атканда муну тастыктаса болот да. Эми түшүнгөндө бир 3 жыл, 4 жыл жасаса, бала төрөлсө дагы, эгерде ошол ЗАГСга турса дагы, закон бар, ЗАГС убагында 2 жыл, 3 жыл болсо, ошол убагында эле экөө мындай сатып алган, чогуу тапканы, калгандардын баары эч кандай. Анан ошол мурунку эме үй бүлөсүндөгү ушул каржы жагынан дагы уялбай эле юристтерге кайрылып, кризистик борборлорго кайрылып, психологдорго кайрылып, анан кийин бул көйгөй жөнүндө мына азыр жаңыдан эле мына азаттык мындай сыртка чыгарып айтып атасыңар. Бул эгерде жабык бойдон калса, бул эме көйгөй кала берет да.
Андан дагы башка көп айымдар жабыркайт.
Анан дагы канча айымдар жабыркайт да. Анан мен ушу айымдарга дагы, жигиттерге дагы кайрылып кетем. Бул эми өзүңөр деле, жигиттер деле, эркектер деле ойлонгула.
Анан жанагы түрмөдө отуруп нике кыйдырышып, анан мен ойлойм бул аябай чоң көзөмөлгө алыш керек да. Ушундай бир окуяларга журналист болгондон кийин көп окуялар менен сүйлөшүп калам. Алар деле ачык сүйлөшпөйт, бирок мындай сүйлөшө келгенде айтып берчи да. Анан бир окуя, ошо студент кыз аябай татынакай эле интернет аркылуу, ал кезде одноклассник деген аябай мода болчу, билсеңиз керек э. Анан ушул интернет аркылуу эле таанышып, аябай сүйүп калып, тамактарды ташып, болгон акчасына эмнеге отуруптур сен өзүң билесиң десем, ой бирөө мындай
кокустук
болуп эле отуруп калыптыр деп, бир убакта $5000 чейин акча сурап, бизден да сурап, ушуну берсем эле чыгып кетет экен деп, мен мындай психологко ошондой суроо бергим келет да. Алар ошол түрмөдө отуруп ушунчалык акылдуу болушат экен, ушунчалык жан дүйнөсүнө кирип кетет экен да. Анан
ошол адамдын психологиясын ушунчалык жакшы
билет. Анан бир күн ушунчалык болгон дүрдүйүм жанагындай продуктылар толтуруп алып кетти. Анан кире албай калдым деп ыйлап келди. А эмне кире албай калдым? ЗАГСыз жок экен. Анан ушул ЗАГСты алып берем деди. Анан Кудай буюрса мындай эн эркин кирип жүрө берет экен, ал үчүн ЗАГС керек экен, бул аялым дегенчи. Анан айтсаңыз, бул юридикалык жактан кандай болот жеке? Буну көзөмөлгө алыш керек да, туурабы? Анан кийин келген кеткенге эле ЗАГСтан көйлөк бере берсе, анан кандай болуп калат?
Эми ал өзү барыш керек. Эгерде 18ге чыкса, түрмөдөн деле эме жана каттай берет да. Өзү кааласа каттай берет.
Анан
эгерде барбаса, ошондой эме мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде ал барбай эле жөн эле отуруп алып өзүнчө тиги ЗАГС жасаганга болбойт да.
Анан бирок эки тарапты макулдоо керек.
Эки тарапты макулдоо, эки тарап болуш керек да ошол жерде. Анан күбө болуш керек. Анан кийин кичине бир убакыт берет, бул жерде түрмөдө эмес, биякта жүргөндө
бир ай берет.
Бир ай эмес, 3 айга чейин ойлонуп келгиле дейт.
Сиздин сурооңузга дагы айта кетейин. Эмнеге ошо түрмөдө отурган адамдарга көбүрөөк кабыл алат деп айтып атасыз? Бул негизинен билесизби, аялдарга эмне дайыма жетишпейт? Көңүл э. Алардын ал жакта отурганда, мисалы үчүн, убактысы бар. Алар 24 саат бою ал адам менен жанында болот, колдойт, сүйүүсүн билдирет, баардык болгон нерсесин угат. Бул сиз айтып атпайсызбы, психолог болушат го деп. Алар психолог деген эмне? Булар деген уккан адам. Алар сонун угуп беришет. тиги адам айткан нерсесин баарын жумушта мындай болуп калды, досу мындай болду.
Жакшы угуп койсо эле,
биз угуп койсо эле, биз ойлойбуз, биз ал нерсе эчтеке айтканы деле кереги жок, жөнгөн укса биз ойлойбуз, бул мени түшүнүп атат. Эчтеке главный критика болбосо эле бизди анда түшүнүп атат. Болду. Баарын айтып атат, баарын
макул болот.
Ооба. Андан кийин уже ошол адамга көнүп калабыз да, биз башка адамдардан андай нерсе ала албасак, бул жактан алып аткан анда деген ар түрдүү ситуациялар болуп калат. Чындыгында бул балким менин адамым, ошону издеп жүргөн адам деп туруп, ошол адамга жабышып калабыз да, анан рационалдуу ойлоно албай калабыз.
Я вот хотела небольшой комментарий. Алтынай говорила.
Алтынай туура айтат. Эркектен көз карандылыктан сырткары дагы туугандарынан да көз каранды болуу деген нерсе бар. Мен ошону айтып кетейин. Дайым эле жабыр тарткан аял туугандарынан, ата-энесинен колдоо таба албашы мүмкүн. Мен мындай аялдар менен тажрыйбалуу психологтор иштеши керек деп эсептейм. Азыр бул программага 2 психолог катышып отурганы мени кубандырат. Бизде психология институту өтө начар ахвалда. Башкача айтканда, биздин аялдар үчүн кесипкөй психология жактан жардам ала турган жерлер таптакыр жок. Айрыкча аймактарда аялдар жана балдар психологтору жетишсиз.
И она не всегда может быть верной.
Мен Марияга кошулам. Мына биз 25 жыл мурун ишибизди баштаганда вообще, оказывается, биздин Кыргызстанда профессия психолог деген жөн эле Арабаевда жана мугалимдерди даярдаганда эле мындай бир кыска курстар эле болгон экен да. Почти жок болгон. Бирок азыр көп окуу жайында мындай психологтор даярдап атат. Бирок тилекке каршы кыргыз тилдүү анан кийин клинический психолог жөнөкөй эле мындай түшүндүрүп берген азыр мына чыгып атат. Я очень рада. Действительно, мына. Да. Анан ошон үчүн Марияга кошулуп кетем. Муну эме бардык эле туугандар түшүнө албайт, бирок айла жоктон аларга да айтыш керек.
Биз дагы айтканбыз да, кайра уят кылып коюшат да көпчүлүгү.
Анан ошон үчүн ушул институтту жөн эле азыр ар бир вузда психологдорду даярдайт, бирок практически практикада иштеген мындай психологтор аз болуп атат.
Анан кийин каршы баарын эле өлкөдө баарын мүмкүнчүлүгү жок.
Жер жерде почти кээ бирде бизде Жалалабаддан кайрылат дагы силерге жиберелчи, бизде психолог жок, силерде жашап кичине бир мындай консультация алып кетсин дейт да.
Сиз туура айтып атасыз. Мариям айымга да кошула кетейин. Бул деген башкага муктаж болуп калганда бул дагы бир орус мал кетет. Анан кийин психологтор кайрылган бул сонун нерсе, бирок биз азыр объективдүү караганда ал адам жакынын айта албаган нерсесин психологко андан да бешиптер айта албайт. Анткени бизде деген психологтор тууралуу стереотиптер көп. Мен эмне оорулуңбу? Менде баары жакшы да, анан ал жакка эмнеге бармак элем деп ойлошот дагы. Ошондуктан жок дегенде жакын адамдын айтканы дегеним бул рационалдуу сырттан болсо да бир кеңешин берүүсү. Мисалы үчүн бул жерден мындай адам болуп калышы мүмкүн деп, ал баарына жардам бербеши мүмкүн, ооба, кичине абайлап жүр деп. Бирок деген ошол нерсе балким 100 адам ичинен бирөөнө жардам берсе дагы бул эффективдүү болот. Анткени эгерде ал айым психологко бара албаса, мисалы үчүн биз уят деп жатабыз, андан кийин ар түрдүү нерселер, стереотиптер бар, жок деген жакын адамын айтып койсо, жакын адам билсе, балким жакын адам психологко кайрылууну сунуштайт. Бирок ушундай бир поддержка болсо деген негизинен баштапкы айым айткандай, бул психолог кайрылса, профессионалдуу адамга кайрылса, бул өтө сонун жана бул эффективдүү болмок. Бирок жок болсо, жок дегенде ошондой нерсе менен колдонуп кетүү.
Биздин берүүбүз да ошо.
Өзү менен өзү калбаш керек.
Ооба, өзү менен өзү калбаш керек. Ошол тиги аферист адам менен болуп калганда башка нерсени көрбөй, бир социумдан алыстап калганда ал деген чечимдерди туура чыгара албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн бирөө да сырттан болуп туруш керек го дейм.
Биздин берүүбүз ушу менен аягына чыгып калды. Абдан маалыматтуу жана мындай кызыктуу талкуу болду деп ойлойм. Ошол анда жыйынтыктап айтчу болсок, жалпысынан ошол биз аферист эркектерден жапа чегип калбасын десек, анда биз ошол биздин кыздарыбызды сүйүүдө, сен мыктысың, сен жакшысың деп өзүбүздүн сүйүүбүздү билдирип аларга көңүл буруп, кыздарга ошол башка бир эркектин көңүлү үчүн, сүйүүсү үчүн өзүн жоготуп коюп, анан өзүнүн колундагысындагы мүлкүңдүн кошо жоготуп коюудан баягы сактап калуучу көп мындай бир көңүл берип чоңойтушубуз керек экен. Эгерде аферисттерге алданып калган учурда айымдар уялбай, өзүн өзү жемелебей, юридикалык жактан да жардам сурап барса болот экен. Юристтерге, психологторго, криздик борборлорго да барып кайрылса болот экен.
Биздин телефон соц тармактарда биз дайым берип турабыз. Мен өзүмдүн телефонумду дагы, биздин уюмдун да телефону онлайн консультация бере алабыз, келсе деле болот. Ошол соц тармактагы телефондорду азыр биз бөлөк жака көчүп телефондун кичине эме өзгөртүп атабыз. Ошо атайын маалымат берип атабыз. Ушу биздин эме кызматыбыздан пайдаланып консультация алып биздин юристтен, психологдордон жардам алсын деп атабыз да.
Ооба, эң негизгиси эмне үчүн унчукпай кала бербеш керек? Бул ошол келечекте башка айымдардын дагы ошентип жапа чегип калуусунан сактап калганга да аракет жасашыбыз керек, маалымат таратышыбыз керек. Башка айымдарды дагы ушундай нерседен сактап калуу жана акыры ошол аферисттер дагы жазасын алганга дагы биз аракетибизди көрсөтүшүбүз керек. Чоң рахмат, абдан жакшы талкуу болду. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз аферист эркектерден жапа чеккен аялдар деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен сезим кризистик борборунун жетекчиси психолог Бүбүсара Рыскулова, психолог Алтынай Кариева, актриса Назира Бердикулова жана биз менен түз байланышта Кара Кош шаарынан химая аялдарга жардам берүүчү реабилитациялык борборунун координатору Мария Личаню болду. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканча сак саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер кийим алыңыз.